Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим Пари, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате е 633 533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Ради ще ви представим темата «Вие сте дете на царя». Ранди Максвел споделя: «Неодавно получих официално писмо, което съдържаше покана да пътувам за Ирландия за, ако може така да се каже, ново обединение на рода Максвел. Поканата беше адресирана към мен и моето семейство. Някой беше извършил много прецизна работа, отбелязвайки максимално количество американски семейства с фамилията Максвел, с цел да се обединят разделените клони на родословното дърво на земята на техните предци – Ирландия. В по-нататъчните събития нещата изглеждаха наистина много невероятни. Кулите на средновековните замъци, в които някои са управлявали Максвелите, спирките в причудливите ирландски пабове – в известен смисъл кръчми, където сидейки на масата слушахме историите на Максуелите от незапомнени времена. Жена ми не можехме да се удържим от смях по време на първото общо запознанство, наблюдавайки лицата на нашите отдавна изгубени роднини, които явно недоумяваха как така чернокожи биха могли да се окажат в техния род. Може да имаме общо име, но съвършено различна генеалогия и история.
Когато казваме на Исус да и приемаме Неговата покана да го следваме, независимо от цвета на кожата си, от езика или историята си, ние ставаме Божии чада. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога, коментира Йоан в 1 глава 12 и 13 стихове. В какво се състои смисълът на това, че можем да наречем Бог свой баща и как да разбираме поканата да станем съпричастни на Божието естество? Освен всичко друго, това означава, че не е нужно да се боим от Бога. Приближавайки се към Него, не трябва да треперим от страх, подобно на страхлив лъв пред безстрашен ловец, защото Бог е наш баща и ни обича. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак в страх, но приели сте дух на осиновление, чрез който и викаме «Ава Отче», коментира Павел в посланието си до Римляните, 8 глава, 15 стих.
Знам, че за някой от вас представата за Бог като баща не облегчава положението, тъй като е възможно вашият биологичен баща да ви е оскърбявал, да е бил студен, авторитарен, взискателен и просто да не сте могли по никакъв начин да го трогнете, нито да постигнете неговото одобрение. Даже вече като възрастни ви се налага да полагате значителни усилия в борба със своите нерви, намирайки се близо до него. Думата «баща» за вас може да е синоним на думата «страх». В този случай обращението към Бога като към баща вероятно няма да пробуди във вас топли чувства и любов. Но какво ще кажете за Исус? Какви чувства изпитвате към Него? Ако в Христос намирате състрадание, уважение, преданост и грижа, за каквито сте си мечтали цял живот, замислете се за това, което Той е казал на Филип. Който е видял мен, видял и Отец. Евангелието на Йоан 14, глава 9 стих.
Исус не е действал сам, когато е дошъл да ни спаси. Бог в Христос примиряваше света със себе си, казва Павел. За да не възникнат у нас недоразумения относно ролята на Бог в спасението ни, Исус също казва: в онзи ден ще искате в мое име и не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас, защото само Отец ви обича, понеже вие възлюбихте мен и повярвахте, че аз от Отца съм излязъл. Библията изобилства с притчи, пророчества, поеми, послания, молитви, призиви на Божията любов. Обаче поради неувереността си, която можем да си обясним само с онези щети, които грехът е нанесъл върху нашия разум и сърце, ние се чувстваме по-скоро сираци, отколкото синове и дъщери на Бога. Но може би именно по тази най-главната причина би трябвало да приемем Божия призив да се молим. Ако дойдем при Него в смирение, покаяние, с дълбока потребност да бъдем приети, Той обещал да изцели земята ни. Онази част от нашето естество, в която става борбата за приемането на Божието предложение, за вярата ни в това, че сме Негова скъпоценна собственост, Негов народ.
Нашият Отец обещава да ни подари своята сила, за да можем да победим, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но че с Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога. 2 Коринтиян 10 глава 4 и 5 стихове. Каквито и да било лъжливи и сплетени замисли на ада, противостоящи на истината за нашето положение пред Бог, за нашия статус в Неговото семейство, трябва да бъдат разбити с онова оръжие, което ни е дал за тази цел сам Бог. Нашето единствено оръжие за атака е мечът на духа, който е Словото Божие, според посланието до Ефесяните 6 глава 17 стих. Словото възвестява: не бой се, защото аз съм те изкупил, призовал съм те по име, мой си ти. Исаия 43 глава 1 стих. Скъпи приятели, единствено, че с молитва можем да получим тази божествена сила. Молитвата съвсем не е само едно от оръжията ни в нашия духовен арсенал. Това е начинът за водене на борбата. Молитвата – това е стратегията на битката, единственият ефективен начин за борба с врага. Някога не сте ли се учудвали защо много от нас, макар и отдавна християни, нерядко търпят поражения, макар да знаят всички верни доктрини и всички необходими библейски текстове? Възможно е да сте чували отговора на този въпрос, било в съботното училище, било някъде другаде, от пасторите, да сте го срещали в книгите или да сте го долавили на семинари. Обаче така и не можем да открием изчерпателният отговор. Задаваме си въпрос: защо?
И най-добрият меч в света няма да порази нито един враг, ако този, на когото той принадлежи, не участва в сражението. Молитвата – това е начинът за водене на борбата. Без молитва сме подобни на Израилевата армия, която е стояла на върха на планината пред Голиат и пред филистимската армия в пълно въоръжение, без да направи нито крачка напред.
Ден след ден великанът Голиат обсипва с оскърбление Божия избран народ, предизвикайки някого на двубой. Библията казва, че израелтяните и филистимците стояли войска против войска. Израелтяните били въоръжени за битка, построени в боен ред, обаче никой не тръгвал напред, защото много се изплашили и се ужасили.
Ако ние като избран Божий народ не отговорим на призива да се молим, ще представляваме същата патетична илюстрация на безсилието пред огнените атаки и оскърбления на врага. И ще стоим в пълно всеоръжие, с прибори за нощно виждане и пушки М-16 с лазерен прицел, и в пълен боен ред, силно изплашени и ужасени.
Вие безпокоите ли се за вашите взаимоотношения с Бог? С какво биха могли те да бъдат охарактеризирани? С страх или с вяра? Ще стоите ли в бъдеще въоръжени с доктрини, с текстове, с информация, натрупана за много години в главата ви, но не в сърцето ви, позволявайки на Сатана да ви внушава, че сте твърде грешни, за да може Бог да ви спаси? Ще стоите ли в битката във всичките си религиозни преимущества единствено, за да изслушате обясненията, че сте недостойни, негодни и е невъзможно за Бог да ви вземе?
И народът ми, който се нарича с моето име, смири себе си да се помоли и потърси лицето ми и се върне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. Това са Божии думи, записани във втора книга на летописите, 7 глава, 14 стих. Скъпи приятели, можем да застанем на колене и да обърнем Божия меч против врага, да се научим да посрещаме всякаква фалшификация на истината чрез Божието Слово. Реагирайте срещу сатанинската лъжа и се радвайте в истината, съзнавайки, че сте намерили благоволение в Божиите очи, че вие сте Негови и че Той е ваш.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списал на кирилица. Да бъдете Божий народ означава, че сте Негова собственост, защото сте народ свят на Господа, вашия Бог, и вас избра Господ измежду всички племена, които са по лицето на земята, за да му бъдете собствен народ. Това е цитат от книгата Второзаконие, 14 глава, 2 стих. И още един цитат от същата глава, същата книга, Второзаконие, но този път 26 глава, 18-19 стихове. А Господ днес е заявил, че ти ще бъдеш Негов собствен народ, както ти обещал, за да спазваш всички Негови заповеди и за да те постави по-високо от всички народи, които е създал, за похвала, за именитост и за слава, и за да сте народ свят на Господа, твоят Бог, както Той е говорил.
Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от отца си. Скъпи приятели, това, което Исус ни казва и думите му са записани от Йоан в едноименното Евангелие, 15 глава, е, че ние сме не само деца и собственост на Бога, но и Негови приятели. Той ни кани за най-близки, най-дружески отношения със себе си, Той, който е Господарят и Творецът на Вселената. И не само ни позволява да го опознаем като приятел, но и ни моли за това. Ние сме Негови приятели, ако правим това, което Той ни заповядва.
О, не, чувам нечия въздишка. Така си знаех, че рано или късно ще стане въпрос за послушание. Нима всички разговори за Бога ще засягат заповедите и послушанието? И сте прави. Да изясним един важен детайл. Господ, това е Исус Христос, а не вие. И разбира се, не съм аз, казва Максуел. Следователно, Бог е Господар. Аз му се подчинявам и той се разпорежда с моя живот. Аз не принадлежа на себе си, но съм изкупен на висока цена. И сега живея не за да удовлетворявам само своите желания, но и за да изпълнявам неговата воля.
Безпокои ли ви това? Виждате противоречие между необходимостта от послушание и дружбата с Бога. Веднъж в петък вечер, разказва Ранди Максуел, моята дъщеря Кристал седеше до кухненската маса и отцветяваше в картинки в едно от многобройните библейски пособия за деца. Тя беше вече облечена и чакаше кога цялото семейство ще бъде готово да затръгване на поредната репетиция на църковния хор. Аз със съжаление заради простуда и последвалия ларингит бях принуден да си остана вкъщи. Не знам поради каква причина, но се оказа, че това дете ентусиазирано цветяваше картинките, размишляваше за правителството. Татко, ти ръководител ли си? Погледна ме тя. Какво ли би могло да означава това? Помислих си аз, опитвайки се да разбера към какво клони. С Кристо това е трудно да се предскаже. Отначало мислех да дам логичен отговор от типа «Разбира се, ръководител съм в нашия дом», но после размислих. «Не», отговорих просто и веднага последва следващия логичен въпрос. «Защо не?» Тя можеше да бъде и доста агресивна. «Ами, разбираш ли, ръководителите, лидерите образуват правителството на нашата страна, на нашия град, щат?» Зами Кристал се замисли. Знаеш ли, много ми се иска ти да бъдеш ръководител. Сега ходът на разговора прие благоприятен за мен завой. Защо питах, предвкусквайки комплимент по своя адрес, в смисъл, че вероятно бих бил мъдър, добър ръководител, с помощта на който животът би бил благополучен. Обаче моите очаквания не съответстваха на действителността. Защото тогава Канди и аз щяхме да можем да правим всичко, което ни се иска, отговори дъщеря ми. Шокиран от този отговор попитах: нима, наистина ли така си мислиш? О, разбира се, тогава всички щяха да са задължени да бъдат послушни, освен ние. Внезапно ме осени мисълта за това, че много християни се отнасят по същия начин и към Бога. Те си мислят, че статусът Божие дете ги поставя над закона, че тяхното вътрешно родство ги избавя от необходимостта да бъдат послушни. Учение, което ни е известно под името ефтина благодат.
Ранди Максуел допълва: харесва ми да сравнявам нашите отношения с Бог Отец с примера на отношенията между Робърт и Джон Кенеди. Те са били кръвни братя. Робърт като министър и главен прокурор е бил подчинен на своя брат Джон. Обаче поради родствените им връзки, Робърт е бил считан за най-близък съветник на президента. Те често беседвали в уединение, обсъждайки държавните дела. Поведението на Робърт обаче е изключвало унизителната, така наречена шуробаджанащина, а в поведението на Джон не съществували своеволия. Всеки е играл в правителството собствената си роля и единят се е подчинявал на другия. Но именно родствените връзки между тях са открили на Робърт достъп към вътрешните покои. Като Божие чада ние сме едновременно и слуги, и приятели, и брати, и сестри, и деца, и наследници, и съработници, и свещеници, и царе. Но Христос е нашият глава. Ние сме му подчинени. Подчиняваме се на Неговото ръководство и управление и Той се грижи за нашия живот. Заедно с това имаме неограничен достъп до тронната зала на Вселената, където Всемогъщият проявява към нас любовта си, грижата си и споделя с нас най-съкровеното. Ние се покоряваме не да бъдем обичани, но защото сме обичани.
Вие обаче сте избран народ, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестявате превъзходството на този, който ви призовава от тъмнината в своята чудесна светлина. Вие, които някога не бяхте народ, но сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Приемаме този статус, защото принадлежим на Бога. Именно към нас се обръща Той с думите: ако моят народ... Чувате ли сега Неговия призив? Той се обръща към своите деца, изкупени, скъпи, избрани, към своите приятели. Ние сме Неговият народ. Нашите лица, имена, въпроси и съмнения, триумфи и трагедии, нашите белези навеки са запечатани на Божиите длани. Какво вижда Бог, когато гледа раните върху своите ръце? Раните, чиято причина сме ние. Вярвам, че вижда възлюбеното си дете, намиращо се вече в безопасност, в неговата вечна любов. Вижда своето изпълнено желание да бъдем съпричастни към Божието естество.
Нека сега, уважаеми слушатели, да си представим следния случай. Вие сте ученици или студенти и организаторите ви казват: срещаме се в парка, да речем в събота, 16:30. Вие си носите храна, а ние ви правим чай. Но се връщате вкъщи в последната минута и когато се канете да опаковате продуктите, изведнъж откривате, че в хладилника останало само изсъхнало парченце кашкавал и две филийки изсъхнал хляб. Набързо си правите сандвич, слагате го в някакъв кафяв плик и тръгвате на пикник. Когато идва време за обяд, заемете място си в края на масата и изваждате своя сандвич. Но точно до вас седи момиче, което се е приготвило за този пикник цял ден. То носи вкусна мусака, картофена салата, домашни сладкиши, нарязани домати, маслини и като връх на всичко два големи шоколадови кекса, домашно приготвени. То разполага всичко това на масата, а вие си имате само сандвича с сухия кашкавал. Момичето обаче ви предлага: защо да не се обединим? Не, моля ви се, даже не съм си помислял за такова нещо, смутено промърморвате вие. О, не се смущавайте, тук има достатъчно храна за много хора, а аз обичам, забележете, сандвич с кашкавал. Хайде да се обединим наистина. Няма как, съгласявате се. И ето, че си похапвате като цар макар да сте дошли като просяк.
Този пример ни навежда на определени мисли по темата как общуваме с Бога. Когато си мислим за това колко малко сме донесли ние и колко много донася Той и при това ни кани да се обединим, би трябвало да ликуваме. Вероятно понякога не ни достига любов или вяра или милост или мъдрост, но Той им от всичко това в изобилие ни кани. Хайде да се обединим.
Посвещение, себеотрицание, жертва, преданост, кръст – всички тези думи бяха твърде сложни за моето разбиране до тогава, докато не погледнах на тях светлината на обединението, споделя Ранди Максуел. Нещата в случая съвсем не са в това, че аз съм длъжен да се смаля, защото Бог, подобно на най-големия мълчуган в двора, иска да си присвои всичко. Не, Той ми казва: всичко, което имам, е достъпно и за теб. Този, който съм аз и който мога да стана за човека, съм готов да осъществя и в твоя живот. Подобни мисли ме посещават, когато виждам някого да бяга в киселото, в колелото на живота с чантичка, в която има сух кашкавал и сандвич с думите: на Бог не е нужен моят сандвич. Няма шансове. Оставам един на един със себе си.
Срещали ли сте такива хора, гладни до смърт, в които едва-едва потребва животът? Проблемът не е в това, че на Бог му е нужен вашият сандвич, а че на вас ви е нужен неговият кекс. Ние не бихме се молили и не бихме предпочели да си останем с нашия изсъхнал сандвич, когато Бог своята щедрост ни предлага участие в пир. Нали? Всичко, което Той притежава. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места. Така че наистина всичко, което Той притежава, е достъпно и за вас чрез молитва. Нима няма да дойдете на пикник, организиран от Бога. В Неговото семейство винаги има място, ще стигне и за вас. Елате и се обединете. Не оставяйте повече окаян и сиромах. Защото вие също сте дете на царя.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време, същата честота. До чуване!